blaðsíða 106. Ásjó. Best er að vita sem minnstum menn eins og hann. Best að loka augunum þegar maður sér morðingja. Maður á ekki að horfa á morðingja. Aldrei. Hermundur Jónsson er morðingi. Það er hann. Grímur ætlar ekki að hlaupa niður stigan. Hann situr á sínu rúmi með lokuð augun og hugsar bakið á Hermundi Jónssyni þegar hann gengur yfir túni með pokan í höndunum. Með poka ógeðið í höndunum, með dauðan í höndunum. Þessi morgun Gríms Hermundssonar hefur fortíðar klær og hann svíður í höfuðið undan þeim. Í pokanum eru 6 móðurlausir kettlingar, 6 vesalir móðurlausir kettlingar. Aumt er allt. 4 frosnir, stífir, dauðir, þeir liggja neðst í pokanum. Hefði Grímur Hermundsson verið nógu fljótur, þá væri allt annað að lifa. Hefði hann verið fljótur að hugsa, væri þessir 4 á lífi eins og hini 2 sem sprikla emjandi ofan á bræðrum sínum. En hann var aumingi, svifaseinn rævill. Það er þungt loft í pokanum, viðbjóslega þungt. Vælið nístir hann. Þeir sjá ekkert, finna aðeins til. Finna hvernig pokinn hristist í takt við göngula pappa, upp, niður, upp, niður. Þeir eru varnalausir og liggja ofan á köldum bræðrum sínum og vita ekki að bráðum verðum hent í vök. Að bráðum verðum drekkt. Þeir vita ekki að bráðum þurfa þeir að berjast vonlausri baráttu við vatnið. Berjast ósangerðri baráttu ofan í lokuðum pokaskratta, ofan á dauðstífum bræðrum sínum. Oj. Svona er barátta smælingjana. Það sér að núna. Þeir stóru halda fyrir opin á pokunum og þeir kreista bölvaðir. Þessi barátta er meira að segja harðari en barátta sjómanna í hafsnauð því þeir haldi vonina á meðan þeir hafa máttinn. Þó sigrar kuldina lokum og lamar þá og sjórinn sogar þá til sín. Heldur opið á þeim poka, djöfullinn. Helvítis. Hann hefði átt að hlaupa á eftir pappa. En Grímur er fattleysingi og heila róla. Hann hefði átt að kasta sér aftan á hann, hanga í úlpunans, toga í hárið á honum, hrista hann til, klípan og bíta. Það hefði hann átt að gera. Og hann heyri sjálfan sig segja með skipandi rödd. Hermundur Jónsson, ég skipa þér að leggja frá þér þennan poka og það á stundinni. Og hann sér hvernig pappi hrekkur í kút þegar hann heyrir kraftmikla rödd Gríms að baki sér og hann reynir að hrista hann af sér. En Grímur er fastur eins og segull við járn. Grímur er þungur. Hann bítur og slær. Lætur engan bilbóga á sér finna. Það gerir hann ekki. Og loksins skilur pappi að hann á við ofurefli að etja og hann lætur pokan detta á túnið. Grímur stekkur af honum og opnar pokan.